Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur menjelang bajet 2023 yang akan dibentangkan di Parlimen untuk sesi yang mendatang ini. Pastinya Kementerian Pendidikan Malaysia antara kementerian yang mendapat peruntukan bajet yang tertinggi saban tahun, sekitar 17-18% ataupun pernah juga dicatatkan sehingga 20% daripada jumlah bajet yang disediakan oleh pihak kerajaan. Dan Menteri Kanan Pendidikan ketika ditanya apakah tujuan utama bajet 2023 bagi KPM tahun hadapan, pastinya ada tiga perkara yang diberikan perhatian, iaitu pertamanya penambahan untuk peruntukan rancangan makanan tambahan bagi pelajar yang terlibat, diminta untuk ditambah jumlahnya kepada jumlah ataupun nilai yang lebih munasabah mengikut kenaikan harga barangan yang mendadak pada ketika ini. Yang keduanya juga peruntukan dana khusus untuk penambahbaikan bagi sekolah berkeperluan khas bagi anak-anak OKU, kerana ini antara kelompongan yang jelas ada jurang yang besar antara pendidikan yang diterima anak yang biasa berbanding sekolah berkeperluan khas yang mungkin amat jauh ketinggalan berbanding sekolah-sekolah berkeperluan khas yang ada di negara-negara maju dalam bidang pendidikan. Begitu juga bagi melihat perkara hal selepas pandemik COVID-19, kita lihat ada kelompongan, ada kecacatan yang jelas bagaimana Kementerian Pendidikan agak keterbelakang dalam hal menyediakan prasarana pendidikan digital dan juga peranti untuk kegunaan para guru dan juga para pelajar dan juga untuk sekolah. Jadi ini antara tujahan yang dibinta secara khusus yang sudah pun diwawarkan oleh Menteri Kanan Pendidikan. Tetapi bagi beliau ada lagi senarai yang mungkin akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Tetapi bagi penganalisis pendidikan, ramai di kalangan mereka beranggapan bahawa lesson learned sepatutnya apa yang berlaku pada pandemik COVID-19 selama 2 tahun lalu itu banyak membuka ruang-ruang lompong ataupun kebocoran dalam bidang pendidikan negara perlu diberi perhatian. Antaranya yang paling jelas adalah generasi yang hilang ataupun pelajar yang tercicir. Ini perlu diberi perhatian, tetapi dari angka ataupun ulasan yang diberikan oleh KPM sejak kita mulakan sekolah secara fizikal, tidak ada langkah khas, langkah khusus, dana khas dan juga apakah pelan tindakan pihak Kementerian Pendidikan berkaitan dengan generasi yang hilang ataupun pelajar yang tercicir apabila sekolah ditutup hampir lebih daripada 1 tahun. Begitu juga berkaitan dengan isu yang evergreen. Sekolah daif, sekolah yang kurang murid, sekolah yang amat padat di kawasan perbandaran, adakah ia akan diatasi dalam bajet 2023? Kerana ini sudah menjadi satu perdebatan yang amat panjang. Dana yang diperuntukkan saban tahun kadangkala amat lambat disampaikan di peringkat bawah. Pemilihan kontraktor juga kadang-kadang ada masalah dari sudut penyampaian projek sampai ke tahap isu ini menjadi isu yang polemik yang seolah-olah tidak ada penyelesaian. Begitu juga di sekolah-sekolah yang kurang pelajar dan sekolah yang padat, sampai tingkatan 1 pun hampir 1,000 pelajar untuk keseluruhan sekolah. Anda boleh bayangkan untuk sekolah yang berada di kawasan sebegini perlukan lebih sekolah menengah ataupun sekolah rendah, tetapi tidak ada pertukaran dalam masa RMK 11 ataupun RMK ke-12. Begitu juga dalam hal berkaitan dengan governance. Betul, 16%, 70% dana bajet 2022 ataupun sebelum-sebelum ini memang amat besar, berbilion dibelanjakan kerana kita ingin menjadi sebuah negara yang maju dalam pendidikan. Tetapi begitu banyak isu kebocoran, isu berkaitan dengan rasuah, isu berkaitan dengan kiterisan, peralatan yang usang, bangunan yang tidak diurus dengan baik, tandas sekolah bocor, kotor dan sebagainya, maintenance sekolah amat daif dan sebagainya. Adakah ini juga perlu diberi perhatian? Tak payahlah nak laungkan dana besar, tetapi pagar sekolah pun nak roboh. Jadi inilah yang akan kita bincangkan bersama Dr. Anwar Ahmad, pensyarah kanan Pusat Kajian Kesejahteraan dan juga Pendidikan Komuniti UKM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Dr. Anwar, apa khabar?
Salam Tuan Haji.
Dok, mungkin dalam antaran Facebook yang terkini Dr. Anwar berkaitan dengan harapan untuk bajet 2023 untuk KPM. Adakah ia selari apa yang diucapkan oleh Menteri Kanan Pendidikan baru-baru ini?
Baik, terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali, menarik tentang negara kita Malaysia. Kita tidak pernah gagal dari segi memberi peruntukan yang besar kepada sektor pendidikan. Kalau kita lihat sejak 15 tahun yang lalu, kita antara negara di dunia yang menyediakan peruntukan dari segi peratusan yang tertinggi. Kalau masih ingat zaman Tun Abdullah dulu sebab Tun jadi Perdana Menteri, sehingga 20%, 21% peruntukan untuk pendidikan. Macam seperti 2022, misalnya kita memperuntukkan 52 bilion ataupun sekitar 16% daripada bajet. Dari segi iltizam kerajaan untuk memajukan pendidikan itu, kita sambut baik dan itu adalah sesuatu yang cukup menarik. Tetapi seperti yang sebut oleh Tuan Haji tadi, bagaimana kita menguruskan bajet di bawah peruntukan itu yang boleh memberi manfaat yang terbesar kepada anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah. Dari segi prasarananya, dari segi kemudahan pembelajarannya, rancangan makanan tambahan dan sebagainya. Jadi saya fikir tumpuan bajet pada 2023 bukan sahaja dari segi melihat dari segi dana yang besar, tetapi bagaimana kita menilai semula keutamaan-keutamaan dalam memberi pulangan yang terbaik kepada sistem pendidikan kita untuk berada di dalam kalangan yang terbaik di dunia. Kita kena akui bahawa sistem pendidikan kita belum sampai ke tahap yang terbaik, tetapi kita mempunyai sumber, mempunyai kepakaran, mempunyai keupayaan jika kita dapat menggunakan sepenuhnya peruntukan yang disediakan ini dengan tujuan-tujuan dan keutamaan-keutamaan yang baik. Haji.
Okey, dari aspek bagaimana kita dalam fasa pemulihan untuk bidang pendidikan, recovery dalam bidang pendidikan, dalam laporan-laporan global OECD, UNICEF ataupun badan-badan yang terlibat dengan pendidikan seperti World Bank dan juga WHO misalnya, mereka melihat isu pembangunan semula ataupun pemulihan semula pendidikan selepas pandemik COVID-19 isu yang kritikal. Sampai mereka membuat kajian khusus di beberapa buah negara di Afrika dan juga Amerika Latin, mengatakan bahawa penutupan sekolah memberi impak terus kepada pembangunan kognitif, sosial dan juga pembangunan emosional para murid dan juga pelajar dan juga para guru. Dan ini juga menunjukkan bahawa perlu ada dana khusus dalam fasa pemulihan ini. Adakah ini juga perlu jadikan sebagai satu keutamaan sebenarnya yang kita perlu dengar dalam bajet 2023?
Ya, betul Tuan Haji. Laporan, semua laporan mengesahkan perkara yang hampir sama, iaitu COVID-19 telah memberi kesan yang sangat buruk kepada pembelajaran anak-anak kita, khususnya di negara-negara ketiga dan juga negara membangun. Dan negara-negara yang menutup sekolah mereka lebih daripada 3 bulan pada tahun 2020-2021 memberi kesan yang lebih besar. Jadi kalau kita misalnya di Malaysia menutup hampir setahun lebih, itu sudah pasti kesannya itu sangat-sangat besar. Sebab itu saya melihat bajet 2023 harus ada serampang dua mata. Yang pertama sekali, ia harus difokuskan kepada usaha-usaha pemulihan pembelajaran anak-anak kita. Mesti ada peruntukan khas untuk membantu anak-anak kita yang ketinggalan dalam pembelajaran mereka sepanjang 2 tahun yang lalu. Jika kita biarkan anak-anak ini tidak dibantu dan tidak dipulihkan, kesan jangka panjangnya kita akan dapat lihat jurang dari segi pendapatan mereka membesar, jurang ekonomi mereka membesar, keupayaan mereka untuk survival mereka juga akan membesar antara satu kumpulan yang bernasib baik dengan kumpulan yang kurang mendapat pembelajaran yang baik. Sebab itu peruntukan pemulihan mesti ada dalam bajet 2023. Serampang yang kedua adalah pembangunan pendidikan. Bila kita bercakap soal pembangunan pendidikan ni, kalau kita lihat bajet kita misalnya 52 bilion pada 2022, hampir 80% digunakan untuk belanja operasi, manakala 20% lagi sahaja yang digunakan untuk pembangunan. Jadi bajet pembangunan itu tidaklah sebenarnya besar berbanding dengan bajet operasi yang memang kita gunakan untuk pembayaran gaji, maintenance dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak menggunakan 20% bajet pembangunan ini untuk tujuan membangunkan semula sistem pendidikan yang kita yang telah lumpuh misalnya dalam 2 tahun yang lalu. kita bercakap soal ramai anak-anak kita ketinggalan di kawasan luar bandar disebabkan oleh tidak ada internet. Dan bagaimana mereka menjadi kumpulan yang ketinggalan apabila sekolah dibuka, mereka didapati berada dalam keadaan yang tidak ada motivasi untuk belajar. Ya. Ramai yang mengambil sikap untuk berhenti sekolah. Ini semua disebabkan oleh, bukan disebabkan oleh kelemahan mereka sebagai murid, tetapi oleh prasarana, keadaan sekitaran pembelajaran yang tidak menyokong mereka untuk meneruskan pembelajaran pasca pandemik. Jadi pada saya, bajet 2023 harus menumpukan kepada dua fokus ini. Yang pertamanya adalah memberikan pemulihan kepada kumpulan sasaran. Yang keduanya adalah untuk membangunkan semula pendidikan kita dengan melihat keperluan-keperluan yang paling utama dengan peruntukan yang tidak begitu besar di segi bajet pembangunan pendidikan.
Ya, dari aspek education recovery ataupun pemulihan pendidikan dalam serampang pertama tadi Dr. Anwar, mungkin Dr. Anwar boleh bagi sedikit penilaian dan juga analisis di mana tahap kita mengkaji berapa ramai yang tercicir, bagaimana keupayaan anak-anak yang tercicir ini untuk menguasai kemahiran yang asas 3M itu, dan juga bagaimana komuniti sekolah ibu bapa mampu membawa mereka ke landasan yang sepatutnya selepas satu tahun lebih mereka tidak ke sekolah ataupun mereka belajar PDPR tetapi memang mereka tidak berupaya tanpa ada peranti, mereka tidak ada internet. Kalau ada pun mereka tidak ada motivasi untuk belajar. Analisis Dr. Anwar.
Ya, kita mempunyai data-data yang mungkin sebenarnya KPM mempunyai data yang lebih lengkap. Mungkin tidak dikongsikan dengan masyarakat. Tetapi data-data yang ada menunjukkan bahawa keadaan murid-murid selepas 2 tahun berada dalam keadaan pandemik itu membimbangkan kita. Ramai anak-anak khususnya di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 di sekolah rendah tidak boleh membaca dengan baik, mengira dengan baik dan menulis dengan baik. Itu pada saya adalah satu keadaan yang sangat membimbangkan. Kerana tanpa kemahiran 3M ini, mereka akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar apabila mereka berada di tahun 4, tahun 5, tahun 6, apatah lagi di sekolah menengah. Apabila mereka tidak ada kemahiran membaca, menulis dan mengira dengan baik. Begitu juga dengan keadaan anak-anak yang hilang motivasi belajar. Mereka berada dalam keadaan burn out. Mereka tidak ada fokus lagi selepas 2 tahun pandemik. Apakah yang kita boleh bantu mereka? Saya masih ingat apabila kajian keciciran yang pertama di negara kita pada tahun 1971 diadakan oleh KPM, oleh ketua pengarah waktu itu, Datuk Murad. Apa yang telah dilakukan adalah satu contoh yang cukup baik. Apabila kita mengetahui bahawa kadar keciciran pada tahun 70 itu sangat membimbangkan, kerajaan telah menyediakan peruntukan khas untuk menyelesaikan isu keciciran ini dengan menyediakan 3 agenda utama. Yang pertama, mereka telah menyediakan rancangan makanan tambahan. Yang kedua, mereka telah membangunkan asrama-asrama harian di seluruh negara, di kawasan-kawasan di mana anak-anak yang berada jauh dari sekolah dapat tinggal di asrama-asrama harian ini. Yang ketiga adalah dengan bantuan buku teks. Dan juga yang selain adalah dengan bantuan beasiswa kecil persekutuan. Ini semua peruntukan khas yang telah disediakan di bawah program memansuhkan ataupun menghapuskan keciciran pada tahun 1972. Tetapi apabila berlaku pandemik tahun 2020 itu dulu, sehingga kini kita tidak ada satu agenda yang besar bagaimana kita nak menyelesaikan isu keciciran sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPM pada tahun 1972 dahulu. Dan saya bimbang apa yang kita lakukan sekarang jika kita tidak melihat dengan serius isu keciciran, isu kanak-kanak yang berhenti sekolah, isu tahap kebolehan membaca menulis yang rendah. Kita sedang menghasilkan satu generasi yang sebut oleh Tuan Haji tadi sebagai the lost generation. Anak-anak yang menganggap bahawa pembelajaran ini sebagai sesuatu yang tidak penting, yang menganggap pendidikan ini bukanlah sesuatu yang dapat membawa mereka kepada yang lebih baik. Tahap ataupun perspektif pemikiran ini yang akan menyebabkan mereka menjadi kumpulan yang dipanggil sebagai lost generation, Tuan Haji.
Apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar itu amat mudah untuk kita associate dengan bagaimana usaha kerajaan pada selepas kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh kertas ataupun laporan murad itu. Kerajaan meletakkan dana yang khusus untuk mengatasi masalah keciciran para pelajar pada satu ketika dahulu. Dalam pandemik ini juga kita lihat negara-negara yang terlibat, OECD melaporkan mereka sudah pun ada beberapa langkah untuk mengatasi apa yang dikatakan education recovery itu. Bagaimana mereka menambah peruntukan, setengah-setengah negara membangun dan dunia ketiga menambah pendudukan dana pendidikan, mungkin tidak sama, tidak sebanyak apa yang diperuntukkan oleh Malaysia, tetapi mereka menambah daripada tahun yang sebelum itu. Keduanya, mereka meletakkan agenda pendidikan, pelan pendidikan khusus, misalnya menambah masa belajar untuk anak-anak yang tercicir ini sama ada dalam waktu mereka berada di sekolah ataupun di luar waktu sekolah. Tutor misalnya untuk one on one dengan para guru mereka dan sebagainya. Mereka juga menyediakan sistem red flag ataupun early warning system untuk mengatasi isu pelajar-pelajar yang burn out, yang dropping out dan sebagainya. Begitu juga adjustment dalam curriculum dan subjek tertentu untuk pelajar-pelajar sebegini. Di mana kita sekarang, Dr. Anwar?
Ya, kita di Malaysia seperti yang Tuan Haji sebut, di peringkat dunia memang mereka telah pun misalnya OECD telah pun menggalakkan ataupun menggesa negara-negara anggota mereka pada Jun 2021, maksudnya tahun lepas, untuk segera melakukan pemulihan, recovery ini. Dan seperti yang disebut oleh Tuan Haji, mereka telah menganjurkan berbagai-bagai program pemulihan yang berada di luar daripada kebiasaan, luar daripada kotak amalan pendidikan biasa. Tetapi kalau kita lihat di negara kita, keadaan itu tidak begitu berlaku dengan baik. Dan kita hanya tahu beberapa minggu yang lalu, KPM mengadakan program yang disebut sebagai ziarah, menziarahi keluarga di mana anak-anak ini berhenti sekolah. Sepatutnya ini dilakukan setahun yang lalu, sewaktu anak-anak ini baru berhenti sekolah dan mereka harus kembali semula ke sekolah. Dan mereka diberikan bantuan bukan sahaja dalam bentuk sokongan dari segi fizikal, dari segi menyediakan pengangkutan mungkin, ataupun dari segi psikologi, counseling dan sebagainya. Tetapi juga dengan bantuan-bantuan seperti pemakanan, duit poket untuk sementara waktu supaya mereka segera kembali ke sekolah dan mereka tidak memikirkan tentang kemiskinan itu menghalang mereka untuk terus belajar. Kita, pada saya, agak lambat dari segi mengambil tindakan-tindakan susulan kepada recovery ini, pemulihan ini. Kita lebih banyak menunggu dan hanya apabila masyarakat ataupun NGO ataupun guru-guru bersuara dan menyampaikan pandangan mereka, dan bila ia menjadi sesuatu yang besar, maka tindakan itu baru dimulakan. Jadi saya fikir tindakan proaktif itulah yang menjadi kekangan kita dalam sistem pendidikan di negara kita, di mana kita tidak dapat melihat apakah jangkaan-jangkaan yang akan berlaku. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah kita mengambil sikap dan tindakan yang mungkin agak lambat, dan sebahagian daripada kita itu sudah berada di luar daripada sekolah agak lama. Misalnya anak-anak kita di tingkatan 4, ada yang tingkatan 5 yang tidak bersekolah. Bila kita berjumpa mereka, kata mereka sudah dapat pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang boleh memberi jaminan yang baik, tetapi mereka mengatakan ini lebih baik daripada mereka ke sekolah. Maksudnya persepsi ataupun perspektif dan kepercayaan mereka kepada pendidikan itu sudah hilang. Mereka sudah tidak melihat bahawa pendidikan itu sebagai sesuatu yang besar untuk memberi mobiliti yang lebih baik, menjamin kehidupan yang lebih baik. Kepercayaan mereka kepada sistem itu sudah tidak ada. Ini yang paling, pada saya, paling membimbangkan. Apabila generasi muda semakin ramai tidak percaya kepada satu sistem pendidikan, kita akan berhadapan bukan saja untuk meningkatkan kualiti pendidikan, tapi kita sedang berhadapan dengan masalah yang pernah kita hadapi pada tahun 70-an dahulu. Waktu kita memujuk ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah dengan menyediakan berbagai-bagai akta, mewajibkan sistem pendidikan dan sebagainya pada waktu itu. Kerana pada waktu itu, ibu bapa juga belum percaya kepada sistem pendidikan. Dan jika kita tidak berhati-hati, perkara yang sama boleh berulang kepada generasi muda kita yang melihat bahawa pendidikan sebagai sesuatu yang tidak penting, mereka mempunyai pilihan lain, dan akhirnya apa yang berlaku adalah bukan sekarang tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, arah tuju dan juga ke mana mereka nak pergi dengan keadaan pendidikan mereka yang tidak mencapai tahap yang kita harapkan.
Ya, kita mengharapkan satu mobilisasi massa dapat digerakkan untuk membawa semula pelajar-pelajar yang sudah pun di luar sistem pendidikan ini untuk kembali ke sekolah, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Ya, Dr. Anwar, dalam bajet ini juga kita mengharapkan isu sekolah prasarana berkaitan dengan sekolah daif, sekolah padat dan sekolah kurang murid. Mungkin dari pemerhatian Dr. Anwar, mengapa isu ini ada jawapan yang khusus untuk bajet 2023 dan tidak wajar lagi kita bincangkan dalam bajet-bajet akan datang?
Betul. Saya setuju Tuan Haji. Isu sekolah daif, sekolah kurang murid dan sekolah padat ini adalah isu yang besar. Sebab kerana isu-isu ini, semua usaha-usaha lain akan tergendala. Kita bercakap soal pembelajaran berkualiti, kita nak jadikan sekolah kita sekolah sejahtera dan semuanya tidak akan berlaku. Kerana kita berhadapan dengan isu sekolah daif, sekolah kurang murid dan juga sekolah sesak murid, sekolah padat. Jadi sepatutnya agenda untuk menyelesaikan isu-isu ini telah dilakukan sejak sekian lama. Kita sampai hari ini, walaupun kita ada banyak kajian-kajian menunjukkan bilangan sekolah daif yang begitu besar, malah bertambah pula sekarang ini, sampai hari ini kita belum mempunyai satu kata putus yang jelas. Bilakah akan selesai isu sekolah daif misalnya? Adakah kita kena tunggu 20 tahun lagi masih bercakap soal isu sekolah daif? Saya fikir isu yang selalu timbulkan adalah isu tanah dan isu sebagainya. Saya fikir itu adalah kaedah-kaedah untuk kita menyelesaikannya. Yang penting adakah kita mempunyai iltizam yang sangat besar untuk meneroka kepada cara-cara lain, cara-cara baru untuk menyelesaikan isu sekolah daif. Misalnya jika kita tidak boleh membangunkan sekolah di satu kawasan, adakah kemungkinan anak-anak ini dipindahkan untuk belajar di sekolah-sekolah asrama di tempat yang lain? Ya. Membindah sekolah-sekolah yang baru di kawasan lain di mana anak-anak ini boleh tempatkan di asrama? Saya fikir kaedah-kaedah lain mesti difikirkan jika sejak sekian lama sekolah daif tak boleh diselesaikan dan kita masih juga menggunakan kaedah-kaedah yang sama, saya fikir kita tidak bergerak ke hadapan dengan segera. Jadi saya fikir KPM khususnya kena keluar daripada keadaan sekarang, memikirkan bagaimana kaedah-kaedah baru untuk menyelesaikan isu sekolah daif ini. Dan saya fikir pengalaman tahun 1970-an bagaimana untuk menyelesaikan isu keciciran itu sangat tepat sekali untuk dikaji semula. Bagaimana penyediaan sekolah-sekolah harian, asrama-asrama harian pada waktu itu di sekolah-sekolah yang sedia ada telah menyelesaikan hampir keseluruhan isu keciciran yang berlaku pada tahun 1970-an. Jadi mengapa tidak kita keluar daripada kepompong amalan-amalan sekarang ini dan mencari jalan-jalan baru untuk kita lihat bagaimana kita boleh menyelesaikan isu sekolah daif pada masa ini dan pada masa depan. Yang kedua, Haji, isu sekolah daif ini juga disebabkan oleh usaha-usaha ataupun isu-isu penyelenggaraan. Isu sekolah daif tidak akan selesai sebab 10 tahun lagi sekolah yang mungkin lebih baru akan menjadi sekolah daif juga. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa sistem penyelenggaraan kepada semua perkara-perkara di sekolah itu dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih berkesan. Kalau kita lihat ada negara-negara di dunia, misalnya di negara Germany misalnya, kalau kita ambil sebagai contoh, bila dilakukan penukaran mentol lampu, mereka bukan mengikut lampu itu sudah tidak berfungsi atau tidak, tapi mereka mengikut jam penggunaan mentol itu. Jadi sebelum lampu itu rosak ataupun tidak berfungsi, mereka dah tukar. Maksudnya dalam keadaan begitu, penyelenggaraan sekolah-sekolah itu berada dalam keadaan yang terbaik. Anak-anak tidak berhadapan dengan kipas angin rosak, lampu rosak, perabot pecah dan sebagainya. Sebab sampai waktu hayat barangan itu, maka mereka akan tukarkan. Jadi dari segi perancangannya lebih baik, dari segi peruntukannya lebih jelas. Dan ini yang sepatutnya kita amalkan dalam sistem pendidikan khususnya di sekolah-sekolah kita, Tuan Haji.
Dr. Noor, berkaitan dengan ini satu-satu persoalan yang besar juga berkaitan dengan kebajikan para guru. Ramai di kalangan guru yang kita temui sekarang, kalau boleh besok nak bersara. Tak kira lelaki perempuan. Saya jumpa 2-3 orang rakan-rakan saya yang sudah pun berada di jawatan yang besar, itu pengetua, timbalan pengetua ataupun guru besar. Kalau diberi peluang untuk sambung kontrak pun mereka tak nak dah. Kerana mereka tahu bala banyak lagi setahun-setahun, 2 tahun akan datang. Jadi lebih baiklah ambil je lah persaraan yang sudah pun ditetapkan. Dan yang muda pula nak buat keputusan persaraan awal. Lebih 10,000 dikatakan oleh pihak KPM. Ini antara isu dan beban kerja, tekanan yang amat dahsyat yang dialami oleh para guru. Adakah dalam bajet-bajet ini yang akan datang kita dengar ini, wajar ada satu perkara yang menceriakan. Kalau di Singapura, 2 bulan lalu, kerajaan menaikkan gaji guru 5-10%. Mereka kerana mereka ini satu komuniti khusus membangunkan anak bangsa, perlu diberikan kenaikan yang sewajarnya. Mengapa tidak di Malaysia?
Baik, Haji, kalau kita teliti komen-komen ataupun keluhan-keluhan guru ini secara detail, apa yang sebenarnya mereka keluhkan ataupun beban, sebenarnya yang dikeluhkan itu bukan mengajar. Mereka tidak ada keluhan. Saya tidak mendengar secara jelas ataupun secara besar-besaran bahawa guru mengeluh mereka kena mengajar. Yang mereka mengeluh itu adalah segala urusan-urusan yang tidak ada kemenangan dengan pengajaran. Urusan pentadbiran, urusan isi data dan sebagainya yang mengambil masa mereka untuk membuat persiapan pengajaran dan mengajar dengan baik dalam bilik darjah. Jadi apa yang berlaku adalah sewaktu mereka menjadi guru dan amalan mereka sebelum apabila mereka menjadi guru, mereka berhadapan ataupun mengharapkan mereka menjadi seorang guru yang betul, yang baik. Maksud mereka meneruskan ataupun menjelaskan, melaksanakan tugas mereka sebagai guru. Tetapi lama-kelamaan, apa yang kita dapati telah berlaku, apa yang disebut oleh setengah pihak sebagai inovasi. Tetapi yang sebenarnya berlaku adalah perkara-perkara yang telah membebankan guru-guru. Dan akhirnya, kalau kita lihat, kalau kita tanya guru-guru, perkara-perkara yang mereka tidak mahu lakukan dan mereka merasakan itu bukan tugasan mereka telah dilambakkan kepada mereka, dan akhirnya mereka menjadikan itu sebagai satu keadaan yang tidak menggembirakan mereka. Jadi saya selalu sebut perkara ini bahawa kita kena semak semula, kemaskan balik fungsi dan peranan guru, dan yang perlu dilakukan oleh KPM pada saya adalah menyediakan satu garis panduan yang jelas, hitam putih tentang apakah sebenarnya peranan guru di negara kita. Supaya bila guru tahu sebelum dia menjadi seorang guru, mereka tahu apakah peranan-peranan yang mereka harus lakukan dan apakah batasan-batasan yang perlu mereka fahami. Apabila mereka tidak ada satu garis panduan jelas, apa saja yang dilambatkan di sekolah akan diuruskan oleh guru. Termasuk juga urusan misalnya menjaga tandas juga guru, menjaga taman bunga juga guru, mengira apa berapa kerusi, berapa meja, berapa lampu di dalam bilik darjah juga guru, mengambil kehadiran pelajar, menjaga pelajar di depan pintu pagar juga guru. Jadi kita sudah tidak jelas lagi apa sebenarnya peranan sebagai seorang guru di negara kita. Sebab itu ramai guru yang mengambil keputusan untuk bersara awal. Kerana mereka ini, kalau kita jumpa dan berbual, mereka ini sebenarnya adalah guru-guru yang baik.
Yep.
Guru-guru yang yep. ingin mengajar dan yep. guru-guru yang memang mahu berkhidmat untuk mendidik anak-anak. Mm-hmm. Tetapi apabila dibebankan dengan banyak perkara-perkara yang bukan pengajaran, mereka sudah hilang semangat, rasa dan kejiwaan mereka sebagai seorang guru. Sebab itu mereka mengambil keputusan untuk bersara awal. Sebab itu kita harapkan kita boleh membuat pengambilan guru baru untuk menggantikan guru-guru yang bersara awal ini. Tetapi itu bukan punca masalahnya. Kita kena pergi melihat kepada apakah punca masalah kepada isu guru bersara awal. Dan selesaikan masalah itu supaya perkara ini dapat dibendung dan kita kembali ke landasan yang sebenar. Guru itu tugasnya mendidik dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang berjaya dalam pelajaran ini.
Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pesyarah Kanan Pusat Kajian Kesejahteraan dan Pendidikan Komuniti Universiti Kebangsaan dari Fakulti Pendidikan UKM. Kita berbicara berkaitan dengan apakah yang diharapkan dalam bajet pendidikan untuk 2023. Sekian saja bersama saya Nazrika malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.